aktuelnosti. Još jedan pozdrav svim slušaocima Radija Republike Srpske u 17 časova i 8 minuta. Ovo su aktuelnosti i zajedno smo do 18 časova. Govorimo, poznato je, o aktuelnim temama. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik sastao se u Sarajevu sa zamjenikom pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Gabrielom Escobarom. U odvojenim susretima Escobar se sastao i sa druga dva člana predsjedništva i sa članovima kolegijuma oba doma parlamentarne skupštine BiH. Srpski član predsjedništva Milorad Dodik izjavio je da se na sastanku sa Escobarom usaglasio da u BiH treba sačuvati stabilnost i mir, te da svi procesi treba da budu politički. Dodik je američkog izaslanika upoznao sa aktivnostima koje Srpska preduzima u zakonitom postupku vraćanja otetih nadležnosti i svođenja u okvire Dejtonskog sporazuma. Najavio je da će se sutra u Ankari sastati sa predsjednikom Turske Recepom Tayyipom Erdoganom i razgovarati o aktualnoj situaciji u BiH. Evo što je još na konferenciji za novinare nakon sastanka sa Escobarom govorio srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Osnova ovih razgovora bili su nekoliko tema. Prva od njih jeste uzavrela atmosfera vezana za stalno pominjanje neke mogućnosti konflikta, rata i nečega sličnog. I on i ja smatramo da je to tema koja nema nikakvog realnog osnova. Da je to bilo ili da se govorilo o strane onih koji su htjeli da prodube atmosferu, dodatno atmosferne povjerenja, i da u tom pogledu apsolutno je jasno da evo ni ja ni bilo ko iz Republike Srpske rat kao opciju nije prizivao ni jednom trenutku. Oni koji su to činili imaju priliku da to razjasne sa gospodinom Escobarom koji im je to isto rekao. U tom pogledu smo apsolutno saglasni da treba očuvati stabilnost i mir. Ja sam apsolutno ponudio jednu, mislim, zaista korektnu stvar i rekao, svi oni koji zveckaju oružjem, ako ih ima takvih u Bosni i Hercegovini, treba je da budu predmet brzih intervencija koje bi dovele do toga da se poduzme protiv njih intervencija međunarodnih snaga. I da niko ne smije da upotreblja oružje protiv drugih i da svi procesi trebaju da budu politički i da niko ne može da na bilo koji način rat uzme kao opciju za rješavanje ovih pitanja. Moram da kažem da i oko Daytona nemamo, bar načelnom pogledu, nemamo neki problema. Ali oni to vide u nekoj drugoj dinamičkoj formi. Mi vidimo u formi koja je vezana za stalno otimanje od Republike Srpske, stalno destabilizaciju Republike Srpske. Mi ne dijelimo vrijednosti Bosne i Hercegovine koja je pravljena tako što je kršen Ustav. Mi smo za Ustavnu Bosnu i Hercegovinu, ja sam njega upoznao sa našim namjerama, da sve naše političke akcije budu ustavne akcije i da ni jedna politička akcija u tom pogledu neće biti mimo Ustava, da mi nemamo namjeru da urušavamo teritorijalni integritet i da mi je to bio cilj, bez obzira na to što se u atmosferi, političkoj atmosferi stvorila okolnost, atmosfera da evo samo smo mi ti koji nešto kršimo. Nisam imao potrebi, to sam rekao, ni za što da se pravdamo, ni bilo što drugo. Mi hoćemo ozbiljno rješenja. Rekli smo da pripremamo dokumente i što se tiče nekoliko osnovnih stvari. One su već koncipirane, mogli ste da vidite prije nekoliko dana. Upoznao sam Escobar o tome. Da smo rekli da ćemo ići na Narodnu skupštinu, povući određene naše saglasnosti iz oblasti vojske, oblasti indirektnih poreza, suda, odnosno Visokog sudskog tužilačkog savjeta, i da ćemo u periodu do 6 mjeseci uraditi novo zakonodavstvo. U međuvremenu isto tako mislim da je veoma važno znati, i ova javnost mora da zna, da oružane snage Bosne i Hercegovine ne mogu da popune kvote kako je predviđeno za Srbe i Hrvate. Hrvati trenutno ne popunjavaju 50% kvota, Srbi ne mogu da popune oko 30% kvota, jer neće ljudi da idu u tu vojsku. Jedino rješenje koje mi vidimo da bi moglo biti održivo u tom pogledu jeste bitno smanjenje broja, jer ne želimo da u te kvote koje pripadaju Srbima i Hrvatima ulaze Bošnjaci, Muslimani, i da jednog dana dobijemo muslimansku vojsku u Bosni i Hercegovini. Sve sam to rekao fino gospodinu Escobaru. u namjeri da ćemo obezbediti ono što je on rekao, ubrzani neki dijalog po svim otvorenim pitanjima. Ono što sam primijetio, on naše prigovore smatra frustracijama. Da, naravno, jesmo frustrirani, debelo frustrirani lažima koji su nam često saopštavali kako je ovo pravna država, ona nije pravna država. Da je Ustavni sud, i to sam rekao, da je inkvizicijski sud koji je donosio odluke mimo Ustava i da to se ne može tolerisati, ne treba da bude tolerisano. Mislim da smo imali značajna razgovor oko svih tih pitanja. Vjerovatno nemamo saglasnost oko svega toga. Republika Srpska će nastaviti dalje da brine o sebi, naravno, jer to je jedini način na koji mi možemo da očuvamo Bosnu i Hercegovinu na jedan potpuno apsurdan način. Eto, mi koji sve optužujemo za rušenje Daytona, mi smo upravo oni koji spašavajući Ustav Bosne i Hercegovine na neki način spašavamo i neku priču o Bosni i Hercegovini. Dakle, to su osnovne stvari bile. Razgovarali smo o ekonomskim pitanjima, pitanju otvorenog Balkana. Ja sam ga upoznao da sam ja član predsjedništva koji je to potencirao da dođe na dnevni red i da je zastoj zato što Bošnjaci i Muslimani ne vjeruju tu inicijativu. On misle da je to neka velikosrpska priča i da to je nešto što treba njima adresirati, ne meni, ali kod mene su otvorene vrata za otvoreni Balkan i ja nemam ni jedan razlog da u tom pogledu ne budem i ne damo podršku toj vrsti priče. Bili su razgovori o tome kako da je blokirati, navodno da je blokirati institucije, mada institucije rade i predsjedništvo radi i savjet ministara kao što ste vidjeli radi. To da li donosi odluke kako neko očekuje, to je neko drugo pitanje. Ono što je ključno u našoj politici i bit će vođeno i od danas i ranije bilo jeste da reformama koje oni zagovaraju ne možete da mijenjate Ustav. Ako se Ustav ne promijeni u pratnji tih reformi koje su donešene, onda znači te reforme nisu u skladu s Ustavom. I mi ćemo nastaviti da radimo u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine. Ne možemo da prihvatimo ovakav sud Bosne i Hercegovine, Ustavni sud, niti pravosuđe Bosne i Hercegovine. I zato nećemo klevati da nastavimo dalje sa našim aktivnostima. To je jasno rečeno gospodinu Escobaru. Njegov odgovor je bio da treba razgovarati. Ja sam za. Niko ovdje nije u Republičkoj protiv toga. Moram da kažem da smo malo i raščišćavali neke stvari vezano za ranije date javne izjave, ali to više nije važno. U svakom slučaju, dakle, mogu da budem zadovoljan ovim sastankom. Imali smo priliku da, dakle, razgovaram naširoko svim tim temama i da u tom pogledu isključimo bilo kakvu mogućnost ratne opcije, evo ponovo o tom govorim. A meni je drago što vidim odlučnost da Amerika bude ta koja će zajedno sa saveznicima, ja pozivam sve i druge i ovdje zainteresovane da jednostavno eliminišu bilo kako moguće. Zato je dobro da Bosna i Hercegovina bude demilitarizowana i da se isključi bilo kako ovdje koncentracija oružja u bilo kom smislu. To je ranije naš prijedlog, kao što znate, bio, ali eto, nije mogao da prođe. Ekonomija, ali svakako ne možemo i da mi dozvolimo da nam Ustavni sud bez ikakvog osnova oduzme pravo nad zemljištem i nad šumama i da mi gledamo na to blagonaklono. Dakle, mi ćemo odbaciti odluke Ustavnog suda, mi ćemo potvrditi naše zakone u Narodnoj skupštini i mi ne treba niko da sumnja u to, niti može bilo ko da to dovede u pitanje, pogotovo imajući u vidu da recimo obradivo zemljište i šume su u vlasništvu federacije, a u Republike Srpskoj nisu u vlasništvu Republike Srpske. Što je apsurd, još jedan apsurd jeste, da je Ustavni sud ranije odlučivao o statusu zemljišta, poljoprivrednog zemljišta i šuma u Brčko distriktu i da je svojom odlukom potvrdio da je Brčko distrikt vlasnik dakle, poljoprivrednog zemljišta i šuma, Brčko distrikt. A nama nakon 30 godina oduzima i to pravo. Neki u Sarajevo o tome naravno šegače, misle da će to na neki način proći, a on tvrdi da neće. Mi ćemo utvrditi novo zakonodavstvo i time odbiti inkvizicijske odluke Ustavnog suda, nepravne odluke Ustavnog suda, neustavne odluke Ustavnog suda I ne mogu da prođu više zalaganja onog tipa Ustavni sud, kao eto on je taj vrhovni, tako nije, on je vrhovna prevara u Bosni i Hercegovini, Ustavni sud je vrhovna prevara, to sam dobro sjetio da kažem. I ne možemo mi da prihvatimo vrhovnu prevaru, nego moramo da prihvatimo samo vladavinu prava. Vladavinu prava znači da Ustavni sud može isključivo da odlučuje o saglasnosti zakona sa Ustavom i Bosni i Hercegovini. I da ne može da utvrđuje titulara. To nije njihova uloga. On kaže to nije ustavno, onda se to nešto rješava, a ne da on tvrdi ko je titular, ako nije titular. To nije uloga Ustavnog suda nigdje u svijetu, pa neće biti ni ovdje. Zato ću ja sada iz ovih stopa, kad završim ovu konferenciju za štampu, odlazim u Banja Luku, gdje me čeka sastanak sa našim koalicijnim partnerima da ova pitanja dalje razradimo i da idemo dalje. Naš prijedlog će ostati isti, da uputimo Narodnoj skupštini, kao što znate. Mi smo prije sedam dana se dogovorili da se nađemo utorak, to je sutra, u Banja Luci. Međutim, ja ne mogu da budem u Banja Luci, jer sutra odlazim, imam razgovor sa predsjednikom Turske, odlazim u Ankaru, gdje ću razgovarati s predsjednikom Turske, gospodinom Erdoganom, o situaciji u Bosni i Hercegovini, jer smatram da sve što je do sada dobio informacije da su bile duboko jednostrane i samo želim da mu objasnim da ga smatram velikim liderom jedne velike države i velike nacije, prirodno zainteresovanim za podršku i pomoć u političkom smislu Bošnjacima, ali sam isto uvjeren od nekoliko kontakata koji sam s njim imao da je čovjek koji isto tako ne želi da radi ništa na teret drugih naroda u Bosni i Hercegovini i da u tom pogledu vidim prostor da možemo da razgovaramo na tu temu. I zato ja nisam sutra tu i zato sam taj sastanak od juče od sutra prebacili na danas. I ja odlazim sad u Banja Luku da nastavimo da to koncipiramo. Naš prijedlog jeste da se sa ove tri oblasti gdje postoje saglasnosti, povuku saglasnosti i da se Skupština opredili da da zaduži vladu da u roku do 6 mjeseci, a to može značiti iduće sedmice, do 6 mjeseci reaguje sa prijedlozima zakona za različite oblasti. S druge strane, tu su i 140 zakona koji nametnu visoki predstavnik, koji će biti svi suspendovani na prostoru Republike Srpske. I nastavit ćemo dalje da vodimo te aktivnosti, da smatramo da Republika Srpska ne smije da izgubi nikako svoje pravo. Mi ne želimo ništa što pripada federaciji, niti želimo bilo šta što pripada Bosni i Hercegovini. Spremni smo na dijalog u Bosni i Hercegovini, ali nisu spremni da budemo podređeni, da budemo permanentno kažnjavani i permanentno osuđivani. Dakle, u tom pogledu tu su stvari jasne. Drago mi je što smo imali sastanak. Escobar je moj stari poznanik. On je boravio u vrijeme mog prvog mandata premijera, 1998. do 2001. godine, u Banja Luci, bio šef američke kancelarije. Imali smo priliku da se lično dobro upoznamo. Zatekao sam gotovo istoga čovjeka, ambicioznog, posvećenog svom poslu, spremnog da uradi sve što je potrebno da ostvari ciljeve svoje države i vlade, svoga naroda, ali isto tako vjerujem da sam ja njega uvjerio da sam ja isti. Da sam spreman da sve učinim, da obezbedim prava Republike Srpske, zaštitu srpskog naroda i da to ne bude na štetu bilo kog naroda ovdje na ovim prostorima. Sinoć sam bio u Sloveniji, razgovarao sam sa premijerom, već znate o tome, Janšom. Razgovarali smo na temu koja je vezana upravo za Balkan. U evropskoj perspektivi jasno je da u Europi nema dodatne konsenzusa i saglasnost za put ka Europi. To sam rekao i samom gospodinu Escobaru, koji kaže da je put ka Evropskoj uniji ključan za Balkan, ali Europa nema više snage. Čak sam izrazio svoje uvjerenje da ni Amerika ni on više neće otvoriti Europu da budu širom otvorene za Zapadni Balkan i članstvo. Tako da najbolja je uloga i bukvalno smaknuće u političkom smislu gledano Zajeva, premijera Makedonije, Sjeverne Makedonije, koji je učinio sve što je Europa tražila, čak promijenio naziv i ime svoje države i mnogo čega drugoga, onda su mu spriječili bilo kakve pregovore o daljem putu i time ga definitivno diskvalifikovali sa političke scene. Ne možemo da vjerujemo u dobre namjere, možemo samo da vjerujemo u naše nastojanje da obezbedimo pravo koje imamo. Niko nam to neće dati, svi hoće da otmu, mi ćemo naše pravo vratiti, mi imamo pravo na šume, imamo pravo, to je naše vlasništvo je obradivo zemljište, naše vlasništvo je način na koji ćemo mi urediti našu himnu, našu grb, kada ćemo proslavljati Dan Republike, a ne Ustavnog suda. Tako da ćemo to nastaviti dalje da radimo. opet kažem, zaista nemam ni jednu ni minimalnu primisao da nekome nanesem bilo kakvu štetu. Ako ima neki koji hoće štetu, onda je to prema Republici Srpskoj. Mi je unitarnu Bosnu i Hercegovinu koncentrisano na način kako to čak i vide i Amerikanci i Zapadnjaci, ne vjerujem. I mi to Bosnu nećemo. Ako hoće ustavnu Bosnu i Hercegovinu predviđene Daytonom, mi smo tu. Nismo za tu Bosnu i Hercegovinu. Ni za jednu drugu nismo. Probali smo. Nijedna od reformi koje je urađena u Bosni i Hercegovini, dakle 140 zakona koji je nametno visoki predstavnik, nisu dali nikako boljitak. Ništa to nije bilo. Da jesu, onda bi Bosna bila funkcionalna. Ne bi bila disfunkcionalna.
Eto. Hvala vam, predsjedniče. Ovo je vrijeme za vaša pitanja. Molim vas da sačekate mikrofon RTRS. Izvolite.
Aleksandar Crkvenjaš, Radio Televizija Republike Srpske. Dobar dan. Jedno pitanje. Nakon sastanka sa Escobarom, druga dva člana predsjedništva, gospodin Komšić i gospodin Džaferović, rekli su da je na sastanku podcrtano da nema mijenjanja Daytona, da je Dayton ostaje. Istovremeno da ovaj stepen reformi koji je izvršen uz asistenciju međunarodne zajednice treba da ostane na snazi. Evo, kakav je vaš stav u pogledu toga? Je li to uopšte rečeno na sastanku?
Da, gospodin, treba biti korektan, Escobar je jeste na taj način govorio da kao nešto unilateralno ne treba da se čini. Pa oni sve učinili unilateralno. 140 zakona donijeli unilateralno. Slažem se da ne treba kršiti Dayton, ali on je skršen. On je poravnan. Njemu on ne postoji. On samo postoji kao mjesto na koga se pozivaju razni da bi pokazali neki svoj apstraktni odnos. Kad uzmete i vidite šta je, to ne liči na tu priču. Dakle, reći ću samo jedno. Nisam čitao šta su mi kolege rekli, pročitaj sada, ali u svakom slučaju, dakle, ja mislim da se i javnost, a i da je ovo bilo neko pokrivalce njihovi sastanci beznačajni i Čaferovića i Komšića i da je to bilo samo eto, da se ne bi znalo, sastanak koji se čekao danas u Bosni i Hercegovini jeste upravo ovaj moj sastanak sa Escobarom, a ne njihovi sastanci. To je bilo periferno, to su bile sve floskule. Ni to nima i šta da kažu, ni bilo šta da čuje svem tome. Ali u svakom slučaju, dakle, jedino da se junače. Pa kad uzmete, evo sad sam slušao, rekušem kolege, kaže, Komšić kaže, neće biti rata da svi... Pa, ko je pozivao rat nego on? Pa ćete da vam donesem ovdje 50 njegovih izjava u zadnje vrijeme koji je pozivao na rat, na sve što živo, kako ima dva metka, kako ovo, kako ona. Šta, o čemu se ovdje radi? Da? Ali njihovo pravo. Ali njihov sastanak s Escobarom je bio ubod komarca. A moj sastanak sa Escobarom je bio susret džinova u tom političkom smislu. Prema tome, od nas zavisi kako ćemo ići dalje, a nek to svak onaj interpretira kako god hoće. Apsolutno me ne zanima kako ćeš tako misliti. Ja sam imao veoma muški razgovor sa gospodinom Escobarom.
Eto. Hvala, predsjedniče ATV. Izvolite.
Sonja Danović Jovanović, novinar ATV-a. Gospodine Dodik, evo spomenuli ste sastanak sa gospodinom Erdoganom. Nedavno ste imali sastanak sa gospodinom Aleksandrom Vučićem, Milanovićem, Orbanom, Janšom. Nekako u političkom smislu Republika Srpska nikad nije bila vidljivija. Neke poruke koje su poslate kad sve zaokružite. Kakva je to poruka Evrope, Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini?
Zatražio sam je još značajan broj sastanaka. Vidjet ćemo kako će neki drugi predsjednici imati prilike da se sretnemo. Negdje u Europi, naravno. I mislim da svi ovi sastanci, nije moj sastanak s Orbanom bio sastanak protiv bilo koga. Sastanak je bio o tome da ja njem isto kažem da mi nismo oni koji ruše teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. I da smo tražili zajedničke motive da ekonomski radimo zajedno ovdje. A onda kako da radim zajedno kad ovi Sarajevo uzmu pa evo na Bug Bijeloj ulože neku svoju proceduru, zabrane, diskvalifikaciju ili nešto slično, a Republika Srpska u 287 puta datih koncesija u federaciji nije reagovala ni na jednu. Jer smatramo da je to stvar federacije. U svakom slučaju, dakle, jedna potpuna potreba da se razgovara i to su kvalitetni razgovori. Dakle, ja sam primijetio dakle, da je Erdogan, čovjek koji je prošli put kad je bio ovdje, vi znate da se pojavila inicijativa da gospodin Erdogan Vučić i Milanović zajedno sa nas trojicom odavde sjedu i da pokušamo da napravimo neki dogovor koji će obezbediti dalje kretanje. Znate ko je odbio taj susret? Bakir Izetbegović. Bakir Izetbegović je odbio taj susret. A ja sam bio uvjerovan da on to će. Pa kada smo sve bilo utanačili i gotovo trebalo da dogovorimo dan, onda je Bakir Izetbegović nazvao hrvatskog predsjednika Milanovića i rekao da to nije dobra ideja. On želi da drži monopol kod jednog velikog lidera koji se zove Erdogan, koristi emotivno politički pristup koji je normalan i za samog Erdogana, ali Erdogan sigurno je čovjek koji, ja mogu da svjedočim o tome, nije spreman da ovdje učini bilo šta ili Turska da svoje akcije bazira na tome da na drugima na dva naroda napravi neku štetu. On je uvijek za dogovor, tako sam ga i razumio. I zato imam to povjerenje. Zato odlazim da vam objasnim ja dodatnu situaciju. A ne plačljivu politiku Bakira Izetbegovića, koji sam krivi jedna, a nije sposoban ništa da uradi. I ne želi dijalog i razgovor. U svakom slučaju, dakle, to je to.
Hvala vam. Portal Istraga, gospodin Avdo Avdić, izvolite.
Dobar dan, gospodine Dodik. Ja imam dva pitanja. Prvo, da li ste vi nakon sastanka sa gospodinom Eskobarom odustali od formiranja vojske Republike Srpske? I drugo, da li ste sa gospodinom Janšom razgovarali o slovenačkom scenariju, odnosno načinu preuzimanja kasarni?
E, moj Avdo. Kad to sve bilo tako kao što ti pričaš i kao ti špekulišeš, namećeš, podvaljuješ, izmišljaš, onda bi stvarno lako bilo riješio sve. Dakle, ne znam zašto si bio prisutan ovdje na ovoj konferenciji ako nisi ništa čuo. Dakle, rekao sam da smo mi ranije materijale koje smo pripremili za skupštinu, danas ćemo definitivno potvrditi, da u njima stoji potreba da se povuče saglasnost sa ranije datih oblasti, a to je vojska, to je indirektni porez i to je Visoki sudski tužilački savjet. I da se kroz zaključke koji će Narodna skupština se predlažu od strane partije iz koalicije koje gotovo čine 2/3 skupštine, biti predloženo i zatraženo od vlade da u roku do 6 mjeseci najkasnije predoči zakonsku normativu koja će biti razmatrana i usvojena na Narodnoj skupštini. Vjerujem da znaš, mada to nećeš reći javno, pa ja moram da kažem, da je to bio naš stav i prije 7 dana, prije nešto je bilo kakav Eskobar ovdje došao i bilo šta rekao, i to će biti naš stav i danas, kada se sastanemo danas u Banja Luci, kasno popodne, i predočimo dalje proceduru. Što se tiče ovoga, priznam da si majstor špekulacija, dakle u nekoj šaljivoj priči s tobom, uspjeli ste da napravite neko opšte mjesto o nekim napadima, nemam je potrebe napadati nikoga. Kasarne u Republici Srpskoj pripada i Republici Srpskoj. I to ništa nije sporno, kao što znate. U kasarnama u Republici Srpskoj su danas, ako hoćeš to da znaš, 90% Srbi su pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Prema tome, nećemo mi napadati Srbe. Nećemo napadati ni Bošnjake, niti Hrvate. Ali svakako da dio istorije koju Slovenija imala je poznat svima, tako da nisam imao potrebe s Janšom o tom ništa razgovarati. Da sam se sjetio tebe, vjerovatno bi. Vjerovatno ga pitao, imam jednog tamo Avdo Avdića koji stalno nešto spekuliše, podmeće. Molim te, sutra ću ga vidjeti. Bilo moglo kako da vam to odgovorim? Eto, nisam se tebe sjetio. Znaš koliko sam važao da se nisam sjetio. Hvala ti lijepo.
Hvala vam, Glas Srpske, izvolite.
Željka Domazec Crna. Zanima me, osim tog odnosa prilikom razgovora sa gospodinom Janšom o odnosu Evropske unije prema proširenju, kakav je njegov stav po tom pitanju i da li je bilo riječi o nekim još drugim pitanjima? I drugo, šta očekujete od gospodina Erdogana, da li će ostati, on je kad je prošli put bio u BiH, bio voljan za taj sastanak sa liderima iz BiH i Srbije, njega i gospodina Milanovića. da li će nanovo podržati taj stav i da li će biti riječi o još nekim drugim pitanjima na sastanku s njim.
Pa vjerujem da je... Ja zaista cijenim gospodina Erdogana. Priznam da sam u nekom ranijem vremenu dok ga nisam upoznao imao neko svoje drugo mišljenje. Koje je dio, naravno, nekog nasljeđa. Kad sam ga upoznao kao čovjek i vidio njegov zainteresovan način kako on posmatra i rješava probleme, ja vjerujem njegovu objektivnost. Zato sam ja taj koji je pristao da Erdogan bude dio onih koji će koordinirati, a odbili su to Bakir Izetbegović i Muslimani, a ne ja. Tako je, vidjet ćemo, pričat ćemo i o tom.
Hvala vam, nastavljamo dalje.
Oko Evropske unije, pa to je, vidjeli smo to samo prije nekoliko sedmica na samitu na Bled. Slovenija je imala veoma aktivnu poziciju, i ja smo pričali o tome sinoć, veoma aktivnu poziciju u nastojanju da se definišu neki rokovi i nastojanja da se precizira na koji način bi Zapadni Balkan mogao da očekuje eventualno i članstvo u samoj Evropskoj uniji. I to se nije desilo. Slovenija nije uspjela u tome. I naravno da ne samo on žali, nego i mi žalimo, zašto to nije tako. Ali nama je jasno rečena poruka da ima zemalja u Evropskoj uniji, moćnih i važnih, koji ne žele Zapadni Balkan unutra, to je Francuska, Holandija, neke još koji prate te zemlje. I to je realnost. I krajnje vrijeme da mi pričamo o tim realnostima, ne na nekim zabludama. Ili nekim imaginacijama, kako je mali Đokica nešto sanjao, pa će onda to dobiti. Neće, naravno, da tako sanje. Snovi su uvijek lijepi, ako su lijepi. Ima i oni koji nisu lijepi.
Hvala vam, predsjedniče. Nastavljamo dalje. Izvolite.
Odgovorit ću na sva pitanja. Nemam nijedan problem.
Amina Zeću, novinska agencija Patria. Vi se konstantno pozivate na Ustav Bosne i Hercegovine. Govorim kad je riječ o prijenosu nadležnosti vojske. Kada ćete promijeniti Ustav Republike Srpske, jer to što govorite je kontra Ustava, jer je sve izbrisano osim jednog amandmana, imate li većinu za to?
Dakle, ja govorim Ustav Bosne, da, naravno, i to je natjerao Petrić kao visoki predstavnik da se ranija generacija izbriše, ok, ali nije izbrisano Ustav Bosne i Hercegovine, gdje stoji jasna odredba da oružane snage jednog entiteta ne mogu preći na prostor drugog entiteta i ja tražim da se to reafirmiše. I kao što znate, mi smo pokrenuli pitanje ustavne reforme u Republici Srpskoj i ova skupština koja dolazi utvrdiće ustavne principe. I mi to veoma radimo sistematično, a mi radimo veoma posvećeno i cilju. I moram da vam kažem da imamo dovoljno energije, volje, sposobnosti, znanja. Molim? Pa to će odgovoriti ovaj principi. Vijeće naroda u Republici Srpskoj je nametnuto odlukama visokog predstavnika. Dok je, recimo, u Federaciji Bosne i Hercegovine to dejtonska obaveza. Pa vidjet ćemo, vjerojatno ćemo ići ka tome da se ukine Vijeće naroda u Republici Srpskoj i vratimo staru poziciju Narodnoj skupštini, da može da brzo odlučuje bez ikakvih zastoja. Svakako su u Narodnoj skupštini uključeni i predstavnici drugih naroda i danas u ovom sastavu Narodne skupštine postoje i Bošnjaci i Hrvati iz različitih političkih partija, i nisu tamo samo Srbi. I to je sasvim dovoljno. Evo, dajte ovdje.
Hvala vam. N1 televizija. Izvolite mikrofon.
Hvala vam. Dobar dan. S obzirom na to da je gospodin Escobar i dosta puta ranije spominjao neke vrste sankcija eventualno protiv vas, vaših saradnika, jeste li danas o tome slučajno razgovarali? To je jedna stvar. Druga stvar, kada govorimo o vojsci i drugim institucijama, pravosuđu, ti ljudi koji tamo rade se sada finansiraju iz državnog budžeta. Da li Republika Srpska ima te kapacitete da te ljude finansira iz entitetskog budžeta onda ako svi ti planovi budu jeli išli onako kako ste ih vi zamislili?
Niko neće biti ostavljen ako dođe do krajnjeg, niko neće ostavljen na putu ili na ulici. Svima je njima naravno obezbeđeno to. Ako dođe do tog rješenja koje mi zagovaramo, mi smo rekli da smo spremni da pričamo o tome da smanje kapaciteti vojske Bosne i Hercegovine i da se smanje troškovi te vrste. Ali zar vam ne djeluje logično kada pričamo o tome da se učini reforma indirektnih poreza i naplate indirektnih poreza, da će se to pitanje riješiti. Dakle, nikakav budžet BiH nije nešto što je sa strane, u tome te jednu trećinu participira Republika Srpska u tom budžetu, možda i više. I iz toga budžeta, iz te participacije naše u zajedničkom tom budžetu plaćaju se i Srbi koji tamo rade. Bilo u vojsci, bilo u nekoj upravi. Prema tome, nikakva to nije milostinja nekoga iz Sarajeva koji ima neke pare sa strane, pa nešto nama distribuira, ne, nije tačno. Mi participiramo proporcionalno i u samom budžetu, a to je jedna trećina, odnosno 33%. Sredstava koji čine budžet Bosne i Hercegovine se skupi na prostoru Republike Srpske i to bude tamo zadržano. Prema tome, to znači da će ta sredstva novim sistemom obuhvata indirektnih poreza se vrati u budžet Republike Srpske i da će u tom pogledu, naravno, ićemo do kraja s tim. To ne treba niko da sumnja. To je naše pravo. Ne može reforma, bez obzira kakva, biti iznad Ustava Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina nema pravo na odbranu i formiranje odbranbenih struktura, nema pravo na fiskalni sistem, nema pravo na sud, nema pravo na obaveštajnu službu. Sve to piše u Ustavu da pripada entitetima i mi ćemo to vratiti. Hvala. Molim? A da, Sandra, hvala vam za to.
Hvala vam.
Samo malo. Da, jeste oko ti, Sandra, da ne izbude da izbjegavam. Vjerovali, ne vjerovali, nismo progovorni jedno. Ali ono što sam ja njemu primjedbao u neke njegove tvrdnje, on je rekao da je bio pitan i da ne želi da špekulativno se odnosi prema bilo čemu. Dakle, ja sam mu rekao da bi najlakši problem bio ako je neko brani neku svoju priču, da njega zagrlim, odem u američku ambasadu, tamo ručamo, zapjevamo ili nešto slično učinimo, onda ja ne bi imao primjedbe ni na kakvu priču o nekom. Mogu da sad pokrene neko pitanje moje korupcije. Dakle, nisam presuđen, nisam osuđen, niti ima proces protiv koga se vodim i postoji špekulacija o tome. Nismo pričali o tome. Sankcije. Ja već imam sankcije Sjedinjene Američke Države. Ja da vam pravo kažem, ušte, vidiš, mogao sam ga pitati da možda ima nešto u Americi što još nije prema meni preduzeto. Možda sam to da uradim. Ali ja mogu da živim s tim. Hvala lijepo.
Hvala vam.
Šta?
Hvala vam, nema više prostora.
Ajde, evo, izvin. Rekao sam da svima odgovorim.
Izvolite.
Moje ime je Senja Mahinić, govorim ispred ClickSpa portala.
Gdje malo, pri mene staje mikrofon.
Senja Mahinić, ClickSpa portal. Po vašoj procjeni, svi vaši postupci koji ste napravili i najave koje imate da ćete povući nadležnosti, postoji li minimalan rizik da ugrozite poziciju Republike Srpske trenutne ingerencije koja ima, ona ima u Bosni i Hercegovini? Smatrate li, da li po vašoj procjeni postoji li rizik da vi ugrozite ovo sad što imate?
Ne, ko ćemo ugroziti? Procjena je naša da neće.
Vidim te kad zatvorim oči, vidim te kad pođem na spavanje, sanjam u mraku, po svetlu da hodamo, na jastuku što plovi iznad oblaka. Treba mi neko sa tvojim licem, treba mi neko ko zna da osjeća, da grli me meko sa hiljadu dodira. Ja pričam ti sve, da li čuješ me? Ko ne zna gde, ja u sebi.
Vi ste na talasima Radija Republike Srpske i slušate aktuelnosti 17:44. O svim važnim pitanjima za Republiku Srpsku predstavnici vlasti i opozicije treba da razgovaraju civilizovano i argumentovano uz međusobno uvažavanje. Ovo je poručeno sa debate predstavnika političkih partija vlasti i opozicije, koja je organizacija udruženja Misli dobro danas održana u Banja Luci, informiše Aleksandar Javorec.
Javni prostor, televizija i Narodna skupština Republike Srpske često su primjer kako ne bi trebalo da se ponašaju ključni akteri političke scene. Zbog toga je udruženje Misli dobro organizovalo današnju debatu kako bi takva praksa bila promijenjena, kaže novinar i predstavnik ovog udruženja Žarko Marković.
Da pokušamo da ključne aktere društveno-političke scene dovedemo za jedan sto na nekim mirnim osnovama, tako da kažem, i mislim da smo danas to uspjeli, jer evo, ako ste vidjeli sagovornici koji su u Narodnoj skupštini doma često negativno, izuzetno negativno nastrojeni prema drugima, danas su vodili jedan civilizovan dijalog i tu je bilo čak i nekih interesantnih ideja koje bi svakako njihove političke partije mogle da uzmu u obzir za razmatranje u nekom narednom periodu.
Među učesnicima debate bio je i šef kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Igor Žunić, koji smatra da su ovakvi skupovi dobra prilika da pojedinci iz političkih partija otvoreno razgovaraju i sučeljavaju mišljenja.
U krajnjem slučaju ne moramo ni da se složimo, ali da to bude na jedan dostojanstven način i da onda dobro i mi procijenimo i argumente, da kažem, političkog protivnika i svoje, i to jeste poenta, da kažem, političkog djelovanja. Mislim da je ovo bilo vrlo pristojno, korektno, stvarno sam zadovoljan i mislim da to ovakva vrsta dijaloga treba da bude primjer i u Narodnoj skupštini i na nekim drugim mjestima.
Za otvoren razgovor i međusobno uvažavanje je i poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Aleksandar Šešić i odbornik PDP-a u Skupštini grada Banja Luka Milko Grmuša.
Neopterećen dijalog, dakle, došli smo sa određenim stavima, ne samo političkim, već i ličnim viđenjima kako bi to trebalo da izgleda, i mislim da upravo ovakvi neopterećeni sastanci, dijalozi, kažem neopterećeni, nije politički sukob, nije skupština u kojoj se ipak malo žešće zastupaju stavovi, doprinose demokratizaciji društva i malo širem shvatanju šta je to demokratija, kako funkcioniše institucije.
Iskoristili smo to, po meni, u jednom pametnom, dobrom smjeru da postavimo na sto sva goruća pitanja koje u ovom društvu postoje, koja se tiču elementarnog funkcionisanja vladavine, prava, sposobnosti, institucija na svih nivoima.
Iz udruženja Misli dobro najavljuju da će ovakve debate biti organizovane i narednih dana, jer od kulture dijaloga se ne smije odustati. Steže jer te drugi ima,
nekom drugom sve si, a ja pitam da li znaju gdje si, da li imaš nekog ko te pazi, ko su ljubi njeno mazi, bojim se da neću moći, još tražim te u svakoj noći. Bar ja bi da znam da dobro je sve, kad ti loše krenu stvari, ti pozovi broje stari. Bar ja bi da znam, ja čekat ću sam, za svaki slučaj dok se snađeš i poželiš da me nađeš, bit ću tu.
Ostalo je da čujemo još jednu priču. U aktuelnostima Radija Republike Srpske u Nevesinju je obilježeno 29, odnosno 27 godina od mitrovdanskih bitaka koje predstavljaju simbol odbrane Istočne Hercegovine u odbranbeno-otadžbinskom ratu. U dvije mitrovdanske bitke iz 1992. i 1994. odbranjeni su Nevesinje i Hercegovine. Svečanostima je prisustvovao ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Duško Milunović, narodni poslanici Srpske i Srbije, predstavnici boračkih organizacija i gosti iz istočno-hercegovačkih opština. Opširnije Dragomir Grahovac.
Mitrovdansko molitveno sabranje počelo je svetom arhijerejskom liturgijom u crkvi Svetog Vaznesenja Hristovog u Nevesinju, koju su služili episkop Zahumsko-Hercegovački Primorski Dimitrije i vladika Budimljansko-Nikšićki Metodije u sasluženje sveštenstva. U porti sabornog hrama obavljen je slavski obred. Ranko Prodanović, komandant 4. bataljona slavne Nevesinske brigade, kaže da je ponosan na jedinicu kojom je komandovao i koja je tokom mitrovdanskih ofanziva pretrpila najjače udare neprijatelja.
Jedinica kojom sam komandovao i Nevesinska brigada izvršila svoj ratni zadatak i u tom momentu odbranila i Nevesinje i Istočnu Hercegovinu. Cijena koju smo platili je bila velika. Ko zna koliko bi još imali srećnih, lijepih porodica da, nažalost, to je 92. i 94. godine, najbolji, najhrabriji sinovi iz naše brigade nisu poginuli u odbrani svoje rodne grude i u stvaranju Republike Srpske.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Duško Milunović rekao je da je mitrovdanskim bitkama sačuvana Istočna Hercegovina.
Oni nisu imali namjeru da napadnu i zauzmu Nevesinje, nego čitavu Hercegovinu. Inače, u vojnoj strategiji vojnog ratovanja je potrebno obezbijediti 3:1 ako želiš da postigneš uspjeh, ali njima ni ovaj 10:1 nije omogućio prestiž da probiju linije hrabre Nevesinske brigade, koja se nije pomjerila ni za jedan metar.
U Nevesinju se Mitrovdan obilježava kao dan stradanja, ali i velike pobjede, kaže Vojin Gušić, član Skupštine Boračke organizacije Republike Srpske.
Ujedno je danas kod nas pomješano osjećanje dan i ponosa na te bitke, ali i dan tuge na naše poginule saborce. I želim da poručim svim političkim opcijama u Republici Srpskoj na mir, dostojanstvo, slogu, da očuvamo ono što smo mi borci, za što smo krvarili i stvorimo ovu Republiku Srpsku.
Načelnik opštine Milenko Avdalović kaže da Mitrovdan već 29 godina asocira na Nevesinje.
Zadnjih 29 godina Mitrovdan asocira na ovaj grad i na ovo mjesto, na ovu opštinu. Upečatljivo mi je bilo da odlučnost kod ljudi, ne samo kod boraca i oficira, nego i kod samog naroda, kod djece, kod staraca.
Kod centralnog spomen obilježja boraca Hercegovine na Gvozdu, spomenika Novici Gužiću i spomenika Slobode, služen je pomen i položeno cvijeće, a u spomen sobi su upaljene svijeće. Mitrovdanske svečanosti organizovali su Odbor za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova Vlade Republike Srpske, Boračka organizacija Republike Srpske i opština Nevesinje.